Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Buxoroning Gazli shahrida militsiya jurnalist Aleksey Valasevichning surat tushirilgan fleshkalarini tortib oldi. Stokholm terrorchisining mahalladoshlari uning diniy ekstremizmdan yiroq bo'lganini aytishdi. Ozod mikrofon. Biz kambag'al bo'lganimiz uchun ipoteka krediti ololmadik.
Nima kerak, odamlarga yordam beramiz, yangilik yaratamiz. Nima kerak, bunaqa aldov gapki.
Viloyat markaziga aylantirilayotgan To'ytepada tadbirkorlarning 40 do'koni majburan buzdirilmoqda.
Hozir deydi, yig'ishtirib ketmasalaring, bitta kranni olib kelamiz, ustiga tashlaymiz, deydi. Qaysi hamma qo'rqadi bu narsadan.
Mirziyoyev Chilonzor tumani hokimi va militsiya boshlig'ini ishdan oldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich 14-aprel kuni Buxoroning Romiton tumani Gazli shahrida militsiya xodimlari tomonidan ushlangan. Jurnalist Gazli shahar militsiya bo'limiga olib kelingach, yonidagi flesh-kartalar tortib olingan. Romiton tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda Valasevich Gazli shahar markazida odamlarni ruxsatsiz suratga olayotgan paytda uchastka nazori e'tiboriga tushgani va shu uchastka nazori tomonidan u Gazli shahar militsiya bo'limiga olib kelinganini tasdiqladi. Keyin Valasevich Romiton tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. Militsiya mulozimiga ko'ra, jurnalistning Qashqadaryo va Buxoroda olingan suratlari o'chirib tashlangan. O'zbekistonda qonun odamlarning fotosurat olishini taqiqlamaydi. Nima uchun jurnalist Gazli shahrida suratga olgani uchun ushlangani hozircha jumboq. 2005-yildagi Andijon voqealarining guvohi bo'lgan Aleksey Valasevich bundan avval ham o'z faoliyati tufayli O'zbekistonda bir necha bor qo'lga olingan. 2010-yili O'sh qirg'ini payti Qirg'izistonga borib, o'zbek qochqinlari ahvolini o'rganmoqchi bo'lganida u Andijonda qo'lga olinib, militsiya bo'limida qariyb 3 kun hibsda ushlab turilgan edi. 14-aprelda Samarqandga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Hazrati Xizr majmuasida dafn etilgan mamlakatni avvalgi rahbari Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. Mirziyoyev Karimov maqbarasi loyihasi bilan tanishar ekan, uni Milliy gvardiya faxriy qorovuli surunkali qo'riqlashini aytdi. Bu yerda doimiy ravishda 10 askar navbatchilik qiladi, Milliy gvardiya askarlari, dedi Shavkat Mirziyoyev. 2016-yil 2-sentyabr kuni prezident Islom Karimovning vafot etgan rasman e'lon qilingani ortidan marhumning xotirasini abadiylashtirish masalasi ko'tarildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, Islom Karimov qabri ustiga quriladigan maqbara qurilishini nazorat qilish bilan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov shug'ullanmoqda. Maqbaradan tashqari O'zbekistonning Samarqand va Toshkent shaharlarida Karimovga haykallar o'rnatilishi kutilmoqda. 6-dekabr kuni Karimov siymosi tasvirlangan haykalni yaratish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov tashkil etildi. Turkiyada 16-aprelga mo'ljallangan konstitutsiyaviy referendum arafasida terakt uyushtirishni rejalaganlikda gumonlanib 7 kishi qo'lga olingan. Bu haqda Reuters agentligi Turkiya hukumati mulozimlariga tayangan holda xabar qildi. Agentlikka ko'ra, hibs etilganlarning 4 nafari turkiyalik, 2 nafari suriyalik va yana 1 nafari tojikistonlikdir. Tergovchilar qo'lga olingan bu shaxslarning Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqador bo'lishi mumkinligini aytishgan. Turkiya hukumati Islomiy davlatni bir qancha portlashlar mamlakatdagi yangi yil oqshomida 39 odam o'limiga sabab bo'lgan tungi klubga qilingan hujumda ayblagan. Turkiyada prezident vakolatlarini kengaytirishni nazarda tutuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlar bo'yicha o'tkazilajak referendumga bir kun qolgan bir paytda mamlakat rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on Istanbul shahrining 4 joyida o'z tarafdorlarining namoyishida qatnashdi. 16-aprel kuniga belgilangan referendum bilan bog'liq tadbirlar Turkiyada o'tgan yili yozdagi davlat to'ntarishiga urinish ortidan joriy etilgan favqulodda holat manzarasida kechmoqda. Iyul oyidagi davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng Turkiyada 10 minglab odam, ular orasida 10 minglab jurnalist ham bor, hibsga olindi. Qator matbuot nashrlari yopildi. Referendumda Turkiyani prezidentlik respublikasiga aylantirish yo parlament respublikasi bo'lib qolishi masalasi muhokamaga qo'yiladi. Referendum prezidentga yana qo'shimcha vakolatlar berishi, bosh vazir lavozimini bekor qilib, vitse-prezident lavozimini joriy etishi mumkin. Turkiyada o'tkazilgan so'nggi omma so'roviga ko'ra, mamlakat konstitutsiyasiga o'zgarishlarni ma'qullovchi turkiyaliklarning soni 51% tashkil etadi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, AQShning Afg'onistonda IShID guruhiga qarshi qo'llagan eng yirik yadroviy bo'lmagan bombasi kamida 90 nafar islomiy davlat jangarisini o'ldirgan Nangaxor viloyati hokimi Ismoil Shinaverning aytishicha, bomba zarbasidan tinch aholi orasida hech kim jabr ko'rmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Volosovich 14 aprel kuni Buxoroning Romiton tumani Gazli shahrida bozorni fotosuratga olayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan ushlangan va ikkita fleshkasi tortib qolingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Romiton tumani militsiyasining ozodlik suhbatlashgan xodimi jurnalist Gazlida ruxsatsiz suratga olgani uchun ushlanganini aytdi. Militsiya bo'limida jurnalist so'roq qilingan. Barmoq izlari olinib, kechga yaqin qo'yib yuborilgan. Romiton tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimi ozodlik bilan suhbatda Volosovich Gazli shahar markazi odamlarni suratga olayotgan paytda uchastka noziri e'tiboriga tushgan va shu uchastka noziri uni militsiya bo'limiga olib borganini aytdi. Keyin Volosovich Romiton tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan. Jurnalist fotoapparatidagi fotosuratlari o'chirib qaytarib berilgan, lekin Qashqadaryo va Buxoroda olingan suratlarga to'la ikkita fleshkasini militsiya tekshirish uchun olib qolgan. O'zbekistonda qonun odamlarning fotosurat olishini taqiqlamaydi. Nima uchun jurnalist Gazli shahrida suratga olgani uchun ushlangani hozircha jumboq. Jurnalist Aleksey Volosovich militsiya bo'limida kechgacha ushlab turilgach qo'yib yuborilgan. U 15 aprel kuni Buxorodan Toshkentdagi uyiga yo'l olgan, bu haqda uni Toshkentdagi yaqinlari ozodlikka ma'lum qildi. 2005 yildagi Andijon voqealarining guvohi bo'lgan Aleksey Volosovich bundan avval ham o'z faoliyati tufayli O'zbekistonda bir necha bor qo'lga olingan. 2013 yilda Volosovich Farg'onada eski tuski bozorini suratga olayotganida militsiyaga olib ketilib, suratlari o'chirib tashlangan edi. 2010 yil esa u O'sh qirg'ini payti Qirg'izistonga borib, o'zbek qochqinlari ahvolini o'rganmoqchi bo'lganida Andijonda qo'lga olinib, militsiya bo'limida qariyb 3 kun hibsda ushlab turilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Farg'ona rus mustaqil nashri muxbiri Shvetsiyaning Stokgolm shahrida 4 kishi o'limiga sabab bo'lgan hujumni uyushtirgani aytilayotgan O'zbekiston fuqarosi Rahmat Oqilovning Samarqanddagi mahalladoshlari va qo'shnilari bilan uchrashgan. Suhbat chog'ida Oqilovni yaqindan bilgan qo'shnilari va mahalladoshlari uning diniy ekstremizm g'oyalaridan ancha yiroq bo'lganini aytishgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mahalladoshlarining Farg'ona rus muxbiriga aytishicha, Rahmat Oqilov diniy ekstremizm g'oyalaridan yiroq bo'lgan, qo'shnilari uning islomiy amallarga qat'iy rioya qilib yashaganini payqashmagan. Narum muxbirga ko'ra, Aqilovni yaqindan bilgan mahalladoshlari uning O'zbekistondagi aksar musulmonlar kabi hayot kechirgan va qonunga itoat etuvchi inson bo'lganini aytishgan. Shvetsiya poytaxti Stokgolmdagi terakt